Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Sporazum Beograda i Prištine moguć, poručila u Briselu Catherine Ashton. Svi putnici iz Srbije zavejani na mađarskim putevima dobro. Ekonomska obnova i razvoj juga Srbije jedan od prioriteta vlade, poručio premijer Dačić u Nišu. Prvi put od raskola posle 1000 godina, vaseljenski patrijarh na ustoličenju pape u Vatikanu. Novak Đoković večeras u polufinalu turnira u Indian Wellsu protiv Del Potra. Vreme sutra, jutro veoma hladno sa mrazem od minus 10 do minus 5 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 8 stepeni. Četiri dana uoči nastavka pregovora Dačić-Tači u Briselu, visoka predstavnica Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Catherine Ashton izjavila je da veruje da je postizanje sporazuma Beograda i Prištine moguće. Optimista je i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić, koji podsjeća da je u proteklih 8 meseci postignut veliki napredak u dijalogu. Davorka Tešić.
Uz objašnjenje da je namjerno škrtana rečima kada je u pitanju dijalog, jer mediji u Beogradu i Prištini na svoj način interpretiraju sve što se kaže, visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton izjavila je tokom debate na Briselskom forumu da će učiniti sve da razgovori Dačić-Tači uspeju. Veruje da će tako i biti.
Veoma poštujem to što premijeri Dačić i Tači sede zajedno. Sastali su se 6 puta i ponovo će u sredu. Moguće je da se dogovore, ali to će zavisiti od toga da li ćemo naći rješenje za velike probleme.
Da razloga za optimizam ima, smatra i savjetnik predsjednika Srbije Marko Đurić. On kaže da je tokom proteklih 8 meseci učinjen veliki napredak u dijalogu Beograda i Prištine.
Dogod razgovori traju, ima razloga za optimizam. U prethodnih 8 meseci na sto su izneti konkretni predlozi koji su veoma ozbiljno uzeti u obzir u međunarodnoj zajednici, o čemu svedoči činjenica da mi danas razgovaramo o zajednici srpskih opština kao o potpuno legitimnom i opšte prihvaćenom konceptu u okviru koga se sada samo raspravlja o tome koji stepen nadležnosti će imati ta zajednica opština.
Bivši predsjednik Boris Tadić, koji je također na Briselskom forumu, izjavio je da se nada da će državni vrh doći do rešenja za Kosovo. On međutim smatra da to neće biti moguće bez blagonaklonog stava Amerike, jer ona ima najveći uticaj na Prištinu. Lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković ocenio je da Evropska unija postavlja prevelike zahteve pred našu zemlju. Kaže da njegova stranka podržava državni vrh u pregovorima, ali da put do sporazuma sa Prištinom neće biti lak.
Da će teško biti da državni vrh prihvati ono što Catherine Ashton traži i da ćemo mi možda malo da sačekamo za taj datum za ulazak u Evropsku uniju.
Podsjećamo, predsjednik Tomislav Nikolić rekao je sinoć da je postignuta apsolutna saglasnost državnog vrha da se ni po koju cenu neće prihvatiti odustajanje od bilo kog dela rezolucije o Kosovu i Metohiji. U intervjuu televiziji Most on je također upozorio da će se, ako Beograd izađe iz razgovora i ako bude ostavljeno da Priština sa Evropskom unijom uređuje Kosovo bez saglasnosti Beograda, ući u fazu velike nestabilnosti u kojoj Beograd Srbima na Kosmetu vrlo malo može da pomogne.
Vladina kancelarija za Kosovo i Metohiju saopštila je da će povodom obeležavanja 9. godišnjice martovskog nasilja Albanaca u pokrajini organizovati niz aktivnosti pod sloganom "Zločin bez kazne", kako bi domaću i svetsku javnost podsjetila na zločine koji su 17. i 18. marta 2004. godine počinjeni nad Srbima i nealbanskim stanovništvom na Kosmetu.
Centralna manifestacija održat će se sutra u Narodnom pozorištu u Beogradu u 12 časova. Akademiji će prisustvovati državni vrh Srbije, predstavnici ambasada u Srbiji i drugih međunarodnih organizacija. Posle akademije biće otvorena izložba fotografija "Zločin bez kazne" na Trgu Republike. Podsećamo, 17. i 18. marta 2004. u nasilju albanskih terorista poginulo je nekoliko desetina ljudi, 900 ljudi je pretučeno i teško povređeno, više od 900 kuća je spaljeno, oko 4000 ljudi je proterano, 6 gradova i 10 sela etnički očišćeno, 35 verskih objekata Srpske pravoslavne crkve je srušeno i uništeno.
O martovskom pogromu Srba razgovarali smo sa direktorom vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju Aleksandrom Vulinom. 9 godina posle najvećih etnički motivisanih sukoba koji su se u pokrajini dogodili od dolaska međunarodnih snaga, nameće se pitanje šta je za ovo vreme urađeno.
Ništa. I to nije odgovor samo za martovski pogrom. Ništa nije urađeno na bezbednosti srpske zajednice od dolaska međunarodne zajednice do danas. Ništa nije urađeno na čak ni pokušano na ozbiljan način da se Srbima zaista omogući da se vrate, da nastave svoje živote, da uživaju svoju imovini, da imaju bar elementarnu stvar kao što je bezbednost. Na prostor Kosova i Metohije od dolaska međunarodne zajednice do danas vratilo se 22.000 Srba, što je zaista mali broj kada znamo da je najmanje 200.000 ljudi interno raseljeno sa prostora Kosova i Metohije, ali od tih 22.000 povratnika samo 4.000 je uspelo da ostane. Svi ostali su morali po drugi put da napuste svoj život na Kosovu i Metohiji i da potraže sreću negde gde deca mogu da im idu u školu.
17. marta pre 9 godina paljene su kuće, crkve, verski objekti. Kosovska vlada je tada obećavala da će pomoći obnovu tih objekata. Da li je išta urađeno?
Vrlo malo. Nešto je urađeno i to obično tamo gde su kamere prisutne, odnosno tamo gde je međunarodna zajednica vršila pritisak. Ali kada govorimo o Srbima na Kosovu i Metohiji, ne možemo da govorimo o njima kao nekakvom narodu koji živi u okolini svojih crkava i to je sve. To su ljudi koji žive svuda, koji žive, nažalost ne žive više u gradovima kao što su živjeli pre rata, jer ni u jedan iole veći grad na prostoru Kosova i Metohije, južno od Ibra, Srbi se nikada nisu vratili. U Prištini ih ima 40, a pre rata ih je bilo 40.000. Dakle, oni žive, oni žele da rade, oni žele da se školuju, žele da njihov život bude najnormalniji, najmirniji što je moguće, a vrlo često ih ograničavamo na to da su oni zapravo nekakvi ljudi koji žive u okolini crkava. I ako obnovite jednu crkvu, vi ste rešili problem srpske zajednice. Niste. Ništa niste uradili sa tim.
Pre 9 godina dogodili su se strašni zločini, ne samo tada, a gotovo da niko nije odgovarao.
Ne gotovo, već niko nije odgovarao. Pokrenute su nekakve istrage protiv određenog broja ljudi. Po nepristrasnim podacima Ujedinjenih nacija, u martovskom pogromu je učestvovalo preko 50.000 ljudi. Od tih 50.000 ljudi podneto je desetak prekršajnih prijava, niko nije krivično odgovarao, iako smo imali čak i ljudske žrtve. Mi smo već, nažalost, živimo takvim životima na Kosovu i Metohiji, da kada je samo materijalna šteta, to se i ne računa. Kada ne strada niko, to se ne računa da je bilo nešto ozbiljno. Užas u kome žive Srbi na Kosovu i Metohiji je baš takav.
Koliko Srbi mogu da veruju KPS-u kada se na snimcima koji su tada obišli svet vide pripadnici upravo KPS-a koji učestvuju u paljenju, u prebijanju Srba?
Ne samo tada. Problem poverenja koje Srbi treba da ustanove prema institucijama Prištine je gotovo nerešiv problem. Žalosna istina i bolno iskustvo koje imamo sa predstavnicima Prištine je uvek takvo da postoji potpuna diskriminacija prema Srbima. Vrlo je teško verovati da će KPS zaštititi crkvu i manastir od bilo kakve ozbiljnije pretnje kada je 9 godina ranije učestvovao u rušenju te iste crkve i istog manastira. Zato smo mi veoma zabrinuti zbog povlačenja Kejfora iz Pećke patrijaršije. Očekujemo da će se to desiti i u Visokim Dečanima, u Deviču se to već desilo. Dakle, teško je verovati da oni koji su palili crkve sutra će ih čuvati.
Da li mislite da se tako nešto može ponoviti?
Ja ne želim da pomislim da je to moguće pred očima međunarodne zajednice. Razlog zašto obeležavamo ovu devetu godišnicu, zašto razgovaramo uopšte o ovome, zašto ćemo imati liturgiju u Prištini, zašto ćemo imati izložbe po celom svetu, pa i u čitavoj teritoriji Republike Srbije, jeste da podsjetimo da zločin koji je nekažnjen uvek se ili ponovi ili bar preti da će se ponoviti. Pošto niko nije kažnjen, ja se naravno plašim da je to moguće, ali jednostavno ne mogu da verujem da bi međunarodna zajednica i drugi put stojala sa strane i dopustila da se nasilje ponovi.
Hvala što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala vam.
U Mađarskoj su probijene snežne blokade, a autoput iz Srbije ka Budimpešti je očišćen. Svi putnici iz Srbije koji su više od 30 sati bili zavejeni su dobro. Put od Budimpešte ka Beču, međutim, još uvijek je neprohodan. U Srbiji trenutno nema opasnosti od poplava, ekipe su na terenu. Pripremila Milka Babić.
Na putevima u Mađarskoj koji su bili neprohodni, tenkovi i vojska spasli su više od 11.000 zavejanih ljudi, među kojima i nekoliko stotina državljana Srbije. Neki putnici smešteni su u škole, domove kulture i druge objekte, a neki su nastavili putovanje. Put ka Beču, međutim, još uvijek je neprohodan, kaže konzul Srbije u Mađarskoj Milan Vukosavljević.
Tu postoji jedan veliki čep na 110. kilometru, gde su veliki smetovi, veliki broj vozila i gde tehnika ne može da priđe, već se obavlja čišćenje samoručno. Najvažnije je da preko noći niko nije ostao u automobilima, da su svi zbrinuti. Imamo informaciju da je obezbeđeno nekih 495 skloništa gde je sklonjeno više od 8.000 ljudi.
Vremenske neprilike u našoj zemlji se smiruju. Vodosti Save kod Klenka dostigao je nivo redovne odbrane od poplava. Ibar se povlači u korito i stanje je bolje nego prethodnih dana, kaže zamenik načelnika sektora za vanredne situacije Đorđe Babić.
Trenutno nema opasnosti od poplava, ima manji porast vodostaja na Mlavi i Peku kod Petrovca i kod Kučeva i ima porast vodostaja na Savi kod Šabca i Sremske Mitrovice.
Vrh poplavnog talasa na Savi i Dunavu u Srbiji se očekuje za 2 do 3 dana, u zavisnosti od padavina i topljenja snega u Austriji, Sloveniji i Mađarskoj.
Slušate novosti dana. Predsjednik vlade Ivica Dačić u Nišu razgovara sa načelnicima okruga, gradonačelnicima, predsjednicima opština i privrednicima na temu razvoja Juga Srbije. Iz Niša se javlja Ozren Rašić.
Obraćaju se predstavnicima lokalnih samouprava sa područja Juga Srbije i privrednicima iz ovog dela Srbije. Premijer Dačić je istakao da je Jug Srbije najnerazvijeniji deo Srbije, a da je strateški najznačajniji. Vlada Srbije je spremna da pomogne ovom delu Srbije da se brže razvija, da i u oblasti privrede, i u oblasti nauke, tehnološkog razvoja, ali i u oblasti infrastrukture, strateškim planovima i programima krene razvoj ovog dela Srbije.
To znači ovih 5 okruga da aktivno sarađujete i artikulišete politiku prema koju ćete zajedno, koju ćemo svi zajedno ostvarivati preko državnih organa u Republici Srbiji. Zašto postoji spremnost? Oko ovoga postoji spremnost cele vlade. Ovo je državni projekat razvoja Juga Srbije. Zato vas molim da iskoristite ovo vrijeme kada vlada ima takvu zvaničnu politiku. Iskoristimo priliku i svi zajedno da naš narod ovde živi bolje, a to će biti bolje i za celu Srbiju.
Učesnici današnjeg skupa i razgovora sa delegacijom vlade Srbije ukazali su na pre svega prirodne potencijale koje ovaj kraj ima, koje treba da se iskoriste, ali i na pojedinačne probleme koje treba rešiti u lokalnim samoupravama kako bi mogle bolje i brže da i same učine korak ka daljem razvoju. Radit će se, kako su istakli učesnici danas i skupa, i u oblasti privrede, i u oblasti obrazovanja, ali i u svim drugim oblastima, kako bi lokalne zajednice na ovom području imale znak razvijena sredina.
Pripadnici Vojske Srbije odlaze u mirovne misije Ujedinjenih nacija na Kipru i u Libanu. Oni su svečano ispraćeni iz vojne baze Jug kraj Vranja, javlja Miljana Nikolić-Okiljević.
U šestomesečnu multinacionalnu mirovnu misiju upućuje se 79 vojnika. Peti bataljon vojne policije biće stacioniran na Kipru kao deo mađarsko-slovačkog kontingenta. 36 vojnika 4. brigade nakon dvomesečne obuke u Španiji kreće u Liban. Zastave Srbije komandirima vodova predao načelnik generalštaba general Ljubiša Diković.
Biće teško i biće zahtevno, ali vaša spremnost i vaš nivo znanja, veština i navika koje posjedujete jeste garant uspješnosti izvršenja zadatka.
Trenutno je u mirovnim misijama u 7 zemalja sveta 110 pripadnika Vojske Srbije, sanitetski timovi, oficiri, vojni posmatrači.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Sporazum Beograda i Prištine moguć, poručila u Briselu Catherine Ashton. Svi putnici iz Srbije zavejani na mađarskim putevima dobro. Ekonomska obnova i razvoj Juga Srbije jedan od prioriteta vlade, poručio premijer Dačić u Nišu. Prvi put od raskola posle 1000 godina vaseljenski patrijarh na ustoličenju pape u Vatikanu. Novak Đoković večeras u polufinalu turnira u Indian Wellsu protiv Del Potra. Vreme sutra, jutro veoma hladno sa mrazem od minus 10 do minus 5 stepeni. Tokom dana pretežno sunčano i toplije, temperatura do 8 stepeni. U nastavku u novosti dana vesti sveta.
Carigradski i vaseljenski patrijarh Vartolomej prisustovaće 19. marta u stoličenju novog pape Franje u Bazilici Svetog Petra u Vatikanu. To će biti prvi put od podele hrišćanske crkve 1054. godine da će jedan vaseljenski patrijarh prisustovati toj ceremoniji. Srpsku pravoslavnu crkvu na inauguraciji pape Franje predstavljaće mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije. U Vatikanu je saopšteno da će u stoličenju prisustovati predstavnici 180 država. Na ceremoniju će doći američki potpredsjednik Joe Biden, nemačka kancelarka Angela Merkel, britanski prestolonaslednik princ Charles, španska kraljica Sofia i prestolonaslednik Felipe, belgijski kralj Albert II i kraljica Paula i francuski predsjednik François Hollande.
Severna Koreja lansirala je rakete kratkog dometa u Japansko more, javili su lokalni južnokorejski mediji. U međuvremenu, kao odgovor na rastuće pretnje Pjongjanga, Sjedinjene države najavile su da će razmestiti dodatnih 14 antiraketnih presretača na Aljasci. Stručnjaci tvrde da je reč o uobičajenoj ratnoj retorici i ne očekuju izbijanje vojnog sukoba, pripremila Nevena Kostadinović.
Bezbednostna dinamika na Korejskom poluostrvu jeste zabrinjavajuća, ali istovremeno predstavlja ono što severnokorejski režim primenjuje godinama i situaciju na koju je međunarodna zajednica navikla, kaže za naš program poznavalac međunarodne bezbednosti i jedan od urednika časopisa Regionalna bezbednost Marko Kovačević.
Što se tiče lansiranja raketa kratkog dometa, ono se može protumačiti kao pokušaj unapređivanja sopstvenog arsenala, ali istovremeno posljednje najave administracije američkog predsjednika Baracka Obame da će rasporediti novih dodatnih 14 raketa presretača predstavlja promjenu politike koju je predsjednik Obama najavio 2010. godine i povratak na plan koji je predviđala administracija predsjednika Busha.
Istovremeno, prema Kovačevićevim rečima, režim u Pjongjangu pokušava da klasičnim sredstvima pridobije ekonomsku pomoć i nadoknadi potencijal za izbijanje gladi i nezadovoljstvo među stanovništvom. Dve ispaljene rakete u Japanskom more imaju domet oko 120 km i reč je o severnokorejskoj proizvodnji koja je rađena po uzoru na sovjetske modele, objašnjava vojno-politički komentator Miroslav Lazanski.
Ovo je sad jedna psihološka igra, znači režim u Pjongjangu nastoji da isposluje direktne razgovore između Vašingtona i Severne Koreje, ne bi li se skinuo taj zid sankcija, Amerikanci za sad oklevaju, teče ova američko-južnokorejska vežba i sve u svemu ja ne očekujem tu, osim možda nekog sitnog incidenta, nikakav ozbiljni vojni sukob.
Podsećamo, zvanični Pjongjang prošle nedelje prekinuo je primir je potpisano po okončanju Korejskog rata 1953. godine.
Još jedna vest iz sveta.
Kineski parlament je za novog ministra spoljnih poslova izabrao Wanga Yi-a, koji je od 2008. bio zadužen za odnose sa Tajvanom. U njegovom kabinetu bit će četiri bivša vicepremijera. Kineski parlament je juče izabrao Li Keqianga za premijera, a prethodno je Xi Jinping imenovan za predsjednika i Li Yuanchao za potpredsjednika. Izborom novih zvaničnika obavljena je tranzicija vlasti i imenovano novo rukovodstvo koje će voditi Kinu u narednih 5 godina.
U novostima dana vraćamo se vestima iz naše zemlje.
Danas je na snagu stupio zakon o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole, koji je juče usvojila Skupština. Zakon će, kako očekuje ministar građevinarstva Velimir Ilić, omogućiti upis prava vlasništva na 1.300.000 nelegalnih objekata. Prema novom zakonu nisu predviđeni nikakvi troškovi i naknade za upis objekata, a građani će, ako ih nemaju, plaćati samo izradu geodetskog snimka.
Jedna od novina u zakonu o energetskoj efikasnosti, koji juče također usvojila Skupština Srbije, jeste plaćanje grejanja po utrošku. Od 58 toplana u Srbiji, samo toplane u Subotici, Bečeju, Šapcu i Bačkoj Palanci obračunavaju grejanje na taj način, a ostali daljinski sistemi imaju rok od godinu i po dana da se pripreme za primjenu novog zakona. Nataša Ćimović.
Domaćinstva u Srbiji će od 2015. godine plaćati daljinsko grejanje onoliko koliko potroše energije. Sama će kontrolisati račune i temperaturu u stanu. Za to su potrebni ventili na radijatorima koji će koštati oko 250 evra za stan od, na primjer, 60 kvadrata. Plaćanje na rate nekoliko godina kroz račune i merači i delitelji toplote u zgradama. U Šapcu, kao i u još par gradova, kaže direktor toplane Milan Stošić, građani uveliko gazduju toplotnom energijom i dobro se snalaze.
Oni građani koji imaju ugrađenu opremu za pojedinačno merenje, mogu da uštede na nivou godine, čak i više od 20.000 dinara. Da. Uzmite samo primjer, recimo, trosobnog stana u kojem žive baka i deka i koji bi plaćali po metru kvadratnom ukupnu kvadraturu tog stana, a ovako mogu u potpunosti da na svim grejnim telima ostave neki minimum potrošnje ili čak da uguše grejanje na tim grejnim telima, da u prostorijama u kojima samo borave preko dana ostave grejna tela koja će grejati. Njihovi računi mogu da budu toliko smanjeni da je čak račun i prepolovljen.
Predsjednik udruženja Toplana Srbije Milovan Lečić očekuje ipak da će biti problema kada ceo sistem merenja po utrošku profunkcioniše za godinu i po dana.
Ali najgore ako vi građanima kažete da ćete merenom energijom uštediti, da, ali uz određene uslove koje morate da ispunite, u protivnom efekti će biti veoma mali, čak i nikakvi, i onda će dolaziti do čestih sukoba između toplane i korisnika usluge.
Predsjednik Upravnog odbora Centralno-evropskog foruma za razvoj Jovan Karišić precizira koji su to uslovi koje je neophodno ispuniti da ne bi grejali ulicu umjesto stana.
Ako znamo da oko 40% energije odlazi kroz zidove, znači moramo prvo uraditi izolaciju. Oko 30% energije odlazi kroz prozore, onda treba da zamenimo prozore. Znači svi mi koji smo na sistemu toplana, u zimskim periodima kad je pretoplo otvaramo prozore. Da ne bismo otvarali prozore, da bismo uticali na svoj kućni budžet, a samim tim i na budžet lokalne samouprave i države, potrebno je da imamo kalorimetre na svojim radijatorima, da trošimo onoliko koliko nam treba i ono što je najvažnije da platimo onoliko koliko smo potrošili.
Zakon o efikasnom korišćenju energije predviđa sljedeće godine osnivanje budžetskog fonda za te namene. Prema podacima CEDEF-a u Srbiji postoji oko 3 miliona zgrada. U njima se prosječno potroši 200 kilovat časova energije po kvadratnom metru godišnje, što je dvostruko više nego u Evropskoj uniji.
U moru problema koji su zbog teške ekonomske situacije u Srbiji gurnuti u drugi plan, našlo se i održavanje zgrada od posebnog javnog značaja. Stručnjaci kažu da na takvim građevinskim objektima redovno treba provjeravati bukvalno sve, od instalacija do fasade. Na taj način pozorišta ili kongresni centri, na primjer, neće biti prepušteni zubu vremena, a smanjit će se i rizik od vanrednih po bezbednost opasnih situacija, kao što su požari, pripremio Ivan Jovanović.
Centar Sava u Novom Beogradu izgrađen je pre 3,5 decenije po projektu arhitekte Stojana Maksimovića. Zub vremena učinio je svoje, pa je zgrada koja je nekada spadala u najsavremenije kongresne centre u Evropi, danas dotrajala u svakom pogledu, kaže direktor Dragan Vučićević.
Od krova prokišnjava. Zbog propasti fasade, niti hladno kako treba, niti toplo kako. Imamo mi dosta programa, ali se ne zaređuje dovoljno da bi se svi troškovi pokrili. Nažalost, grad nije u mogućnosti da pomogne, ja to potpuno razumijem. Prioriteti, prevoz, toplane. Gde vidim trenutno izlaz, gde procuri krpim, gde šta može, samo da bi funkcionisalo.
Slične muke imaju i u Narodnom pozorištu u Beogradu, gde fazno privode kraju saniranje posljedica požara koji je nedavno oštetio zadnji deo velike scene, rekao nam je vršilac dužnosti upravnika Dejan Savić.
Rekonstruisano 89. godine, a posle toga praktično se u Narodno pozorište nije ulagalo. Republika misli i vlada misli već, kad smo već tolike pare izdvojili sad za rekonstrukciju, a i sad malo imamo sa druge prioritete, a zapravo je jako važno upravo to, preventiva, održavanje.
Prema rečima arhitekte Bojana Kovačevića, redovno održavanje zgrada od posebnog javnog značaja gurnuto je u drugi plan zbog teške ekonomske situacije u kojoj živimo.
Odlaganje takvih poslova, često upotrebljavam tu metaforu odlaska kod zubara. Odete prekasno, bit će mnogo više posla i bit će bolnije, a i skuplje. Sad je najsvežiji primjer generalštaba gdje 14 godina kukaju na propadanje. Logika prodaje pošto po to se nametnula kao jedina koja nešto nagoveštava.
Arhitekta Branka Bošnjak smatra da bi održavanje važnih javnih objekata moglo da uposli posustala domaća građevinska preduzeća.
Naravno da bi investiranje u sanaciju, što bi stvarno bila izvesna finansijska infuzija za ta građevinska preduzeća. Super bi bilo da ima para za to. Nadamo se i da nekakva evropska zajednica prepoznaje tu potrebu energetske efikasnosti, pa makar kroz te neke projekte možda će oživeti ta građevinska industrija.
Procenjeno je da samo u Beogradu ima oko 17 miliona kvadrata poslovnog prostora. Stručnjaci upozoravaju da bi u svakoj od tih zgrada redovno trebalo kontrolisati i održavati bukvalno sve elemente, od instalacija do fasade.
Poslednja dva dana 14. Gitar Art Festivala, večeras u centru Sava i sutra u Kolarčevoj zadužbini, nastupiće zvezda flamenko muzike Konča Bujka i orkestar Bez granica pod dirigentskom upravom Premila Petrovića sa solistom gitaristom Edinom Karamazovim. Detaljnije Irina Stojanović.
Jedna od najvećih zvezda flamenko i džez muzike, španska pevačica afričkog porekla Konča Bujka, održat će svoj prvi koncert pred beogradskom publikom. Iako nije muzički obrazovana, svetsku slavu je stekla zahvaljujući specifičnoj boji glasa, kao i veoma spontanim koncertima. U duhu izvorne flamenko muzike, Bujka će soul i jazz numere izvoditi u pratnji gitara i perkusija.
Well, I never do a program because I'm not...
Nikad nemam utvrđen program zato što prosto ne mogu da ga upamtim i onda pokušavam da se setim, ali u stvari na kraju ono što radim je da improvizujem. I postala sam pravi specijalista za improvizacije, tako da je lakše za mene da improvizujem nego da imam neki utvrđen program.
Because to me it's easier to improvise than to remember.
14. Gitar Art Festival zatvorit će Simfonijski orkestar Bez granica, sastavljen od muzičara sa prostora bivše Jugoslavije, pod dirigentskom upravom Premila Petrovića. Sa njima će na velikoj sceni Kolarčeve zadužbine sutra od 20 časova nastupiti već poznat i rado viđen gost festivala, gitarista Edin Karamazov.
Sviramo atraktivan program, bit će tu jedno novo dijelo Isidore Žebeljan i naravno kao solista sviraću nešto posebno, to je baš onako nešto pisano za moj instrument, to je najbolje dijelo velikog majstora romantike španske Isaka Albeniza, to je Iberija, a za koju je Leo Brauer orkestrirao i napravio za gitaru orkestar.
Ove godine Gitar Art je ugostio 180 umetnika iz 13 zemalja. Osim brojnih koncerata, održana su i takmičenja u gitarskoj veštini, kao i predavanja, izložbe i filmske projekcije.
In memoriam.
U Beogradu je umro Dragoslav Batica Savić, novinar, publicista i književnik. Novinarski posao započeo je u našoj kući kao član grupe mladih pripadnika u omladinskim emisijama, a bio je i prvi tvorac kultne emisije Kod dva bela goluba. Karijeru je nastavio u noćnom programu koji je ispunio zvučnim zabeleškama sa pohoda na Svetu Goru. Dragoslav Batica Savić je za emisiju Kod dva bela goluba dobio oktobarsku nagradu za dopise sa Svete Gore orden Svetog Save od patrijarha Pavla, a za celokupni rad Zlatni Beočug, koji mu je dodelila Kulturno-prosvetna zajednica Srbije. Sahrana Dragoslava Batice Savića biće obavljena na Novom Bežanijskom groblju u sredu 20. marta u 13 časova.
Slušate novosti dana. Hrvatski ministar sporta Željko Jovanović izjavio je kako uvrede na nacionalnoj osnovi, koje mu je uputio čelnik Dinama Zdravko Mamić, nisu vredne komentara.
On je na pitanje o brzini kojom je Mamić završio u pritvoru ocenio da nije reč o politici, već o dokazu da je Hrvatska uređena država u kojoj niko ne može da bude vređan po nacionalnoj, verskoj, rasnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi. Mamić će tokom dana biti ispitan u opštinskom državnom tužilaštvu koje će odlučiti da li će mu odrediti pritvor. Izvršni predsjednik Dinama izjavio je juče u jednoj radio emisiji da Željko Jovanović kao Srbin ne može da vodi resor sporta u Hrvatskoj i da ima, kako se izrazio, krvna zrnca koja mrze sve što je hrvatsko.
U veoma podgrejanoj atmosferi teku pripreme za predstojeći susret Srbija-Hrvatska, a selektor fudbalske reprezentacije Srbije Siniša Mihajlović saopštio je spisak fudbalera za predstojeće dve kvalifikacione utakmice za svetsko prvenstvo sa Hrvatskom i Škotskom. Vlade Radičević.
Nema većih iznenađenja. Za dve predstojeće utakmice u kvalifikacijama konkurisaće 26 igrača, među pozvanima nema Dejana Stankovića. Također zbog povrede na spisku nije ni ime Lazara Markovića. Pozvani su golmani Brkić, Stojković i Aleksić. zatim odbrambeni igrači Ivanović, Subotić, Nastasić, Kolarov, Rukavina, Rajković i Bišovac i Tomović, koji zbog kartona neće moći da igraju u Zagrebu. Fudbaleri sredine terena Ignjovski, Radovanović, Fejsa, Petrović, Kuzmanović, Milivojević i napadači Tošić, Đuričić, Stevanović, Basta, Tadić, Krstičić, Đorđević, Đurđić i povređeni Marko Šljepović. Selektor veruje u naš mladi sastav, iako ističe da Hrvati u ovom trenutku imaju bolji tim i fudbalere koji igraju standardno u svojim klubovima. Ne plašimo se atmosfere i idemo u Zagreb da pobedimo, kaže selektor Siniša Mihajlović.
Bez obzira kakav bio rezultat šta, to su utakmice koje bih ja kao selektor, a i kad sam bio igrač isto, voleo da se igra svake nedelje. Ali sigurno da mi idemo tamo ubeđeni da možemo da napravimo rezultat i da ćemo da igramo našu igru. Znači da idemo na pobedu. Ne idemo da ne izgubimo, nego igramo da pobedimo.
Pozvani fudbaleri okupit će se u ponedeljak u Staroj Pazovi, u četvrtak putuju u Zagreb, a utakmica se igra u petak od 18 časova. Interesovanje publike daleko prevazilazi kapacitet Maksimira od 35.000 mesta, a u Zagreb neće putovati navijači Srbije. To je utakmica koju bih poželeo svake nedelje, kaže selektor Mihajlović, ali ništa manje važna neće biti ni sledeća protiv Škotske u Novom Sadu 26. marta.
Šta je još aktuelno kada je reč o sportu, reći će nam Željko Stefanović.
U četvrtfinalu teniskog turnira u Indian Wellsu Novak Đoković je za samo 55 minuta savladao Francuza Joao Wilfrida Tsongu sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-1. Rival u polufinalu naše masu biće Argentinac Juan Martin del Potro, koji je bio bolji od Andy Mare rezultatom 2-1. Ovaj meč igraće se kasno večeras po završetku prvog polufinala između Rafaela Nadala i Tomaša Berdiha, čiji je početak predviđen za 20 časova po našem vremenu. U okviru regionalne ABA ligi u košarci Crvena zvezda 19 časova dočekuje ekipu Podgoričke budućnosti, a u istom terminu u glavnom gradu Makedonije igraju MZT Skoplje i Partizan. Svi timovi Formule 1 saglasni su oceni da su započete kvalifikacije za veliku nagradu Australije, da budu zapravo ostavljene za sutra. Zbog velikog pljuska i jakog vetra, naime, u predviđenom roku održan je samo prvi deo, a onda doneta odluka da budu nastavljene 6 sati pre trke, koja je zakazana za nedelju u 7 časova po našem vremenu. Emisija Vreme sporta i razonode, koju ćemo slušati ovog popodneva, koliko da podsjetimo, obeležile 53 godine medijskog života. Sve ćemo to zvaničiti i zanimljivim rubrikama, gostima i gitarom Baneta Krstića, lidera Garavog Sokaka, koji kaže da se unapred raduje, kao i obično, svakom dolasku u srpski BBC u njegov i naš Radio Beograd 1.
Sedmica, nedelja, 17. mart. Kopaonički forum, biznis slalom do novih investicija, stabilno do cilja samo jakim dinarom. Šta donosi završna runda briselskog meča o Kosovu? Nedelja od 10 sati, Radio Beograd 1, sedmica.
Trenutna temperatura u celoj zemlji je oko nule. Da čujemo kako nas vreme očekuje sutra.
Posle veoma hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, duvaće slab južni i jugoistočni vetar koji će posle podne biti u pojačanu. Jutarnja temperatura od minus 10 do minus 3, najviše dnevno od 3 do 8 stepeni. U Beogradu posle veoma hladnog jutra, pretežno sunčano i toplije, duvaće slab, a posle podne umeren južni i jugoistočni vetar. Jutarnja temperatura oko minus 5, najviše dnevno 5 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Vladan Bjelica, spiker Dragan Vučilić, producent Zoran Panić. Ja sam Svetlana Živković i želim vam prijatan dan.